таътили тобистонаи дониш омӯзон дар тоҷикистон теъдоди хонандагони китобхонаи миллии тоҷикистонро кам накардааст. Донишҷӯён ва дӯстдорони китоб дар ин рӯзҳо низ саргарми мутолиа ҳастанд ва ба пажӯҳишҳои худ идома медиҳанд. Дарҳои китобхонаи асосии кишвар то соати 10 шаб боз аст. Ҷузъиёти бештари мавзӯро ман Сарвинози Рӯҳлоӣ роҳа мекунам. Абдуҷабор Наврӯзов, донишҷӯи донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон, мегӯяд азбаски аксаран дар дарёфти китобҳои марбут ба ихтисосаш мушкилӣ мекашад, соатҳои зиёди худро қабл аз дарсу баъд аз он ва ҳатто дар замони таътил дар ин китобхона сипарӣ мекунад.
Масалан, ман ҳозир донишҷӯи курси 6-уми донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон мебошам ва ихтисоси ман тиби профилактика аст. Ман ниҳояти эпидемиолог шудан дорам ва бисёртар китобҳое, ки ба соҳаи худ эпидемиология зарур аст, мутолиа менамоям.
Толорҳои бешумори китобхонаи миллии тоҷикистон бо дастгоҳҳои замонавӣ муҷаҳҳаз аст, ҳамзамон метавонанд ба даҳҳо ҳазор нафар хизмат расонанд. Мисли Абдуҷабор, дар 6 моҳи соли ҷорӣ бештар аз 70 ҳазор нафар барои мутолиаи китоб ба ин макон омаданд. Китобхонаи миллии тоҷикистон бештар аз 260 ҳазор аъзо дорад, ки дар соли ҷорӣ 3300 нафар тоза узви он шуданд. Ҷумахон Файзализода, раҳбари китобхонаи миллии тоҷикистон, рӯзи 18 июл дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, дар ҳоли ҳозир дар китобхона наздики 3.5 миллион китоб ва дигар маводи чопӣ маҳфуз аст. Масъулини китобхона мегӯянд, бо роҳандозӣ шудани озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, шумораи ҳаводорони китобхонӣ ба маротиб бештар шудааст. Дар яке аз толорҳои серхонандаи китобхона дар ин рӯзҳо маҳз ширкатдорони ин озмун омодагӣ мегиранд. Манижаи Баҳодур донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон аст ва 2 моҳ боз инҷо меояд.
Ҳар рӯз ба китобхонаи миллӣ омада, аз соати 9 то соати 6 ҳамон китобҳоеро, ки дар ризонома ҳастанд, онҳоро мутолиа менамоям. Ман аз моҳи май, яъне ки аз баъди даври ноҳиявӣ, ба инҷо меоям.
او گفت شرایط برای خواندن کتاب در تالارهای کتابخانه فراهم بوده، هر نفر میتواند دلخواه کتاب را از اینجا پیدا کند. مهمتر از همه به گفته او، کتابخانی در تالارهای سلقین و برهوا در این روزهای گرم تابستان از جمله برای دانشجویان عین موده است. در دوره 125 شعبه این کتابخانه بیشتر از 500 نفر کار میکنند که به خوانندگان در تامین و دسترسی به ادبیات مورد نیازشان خدمت میرسانند. شهلا شکربکوا، مسئول شعبه ادبیات خارجی کتابخانه ملی، میگوید خوانندگان امکان дорад адабиётҳои дилхоҳи худро дар шуъба бо 34 забон пайдо ва мутолиа кунанд. Хонандагон ҳамчунин дар баробари омадан ба китобхона имкон доранд аз нусхаи электронии китобҳо истифода кунанд. Ҳоло бештар аз 330 ҳазор китоб дар махзани электронии ин китобхона маҳфуз аст. Ҳамчунин ба гуфтаи масъулини ин даргоҳ, хонандагон берун аз кишвар низ имкон доранд тавассути барномаи Алеф аз хизматрасонии ин китобхона истифода кунанд. Фехриси электрониро бо рақами корти азоги ва коди ворудӣ дар замони ба қайдгирӣ ба хонанда дода мешавад, метавон истифода бурд. Дар китобхонаи миллии 3000 нусха аз хатҳои шарқ ва нодир нигаҳдорӣ мешавад, ки бархе аз онҳо муталиқ ба қарни 14 буданд. Гуфта мешавад, бархе дигар аз дастхатҳои қадимии китобхона дар солҳои баъд аз касби истиқлол харида шудаанд ва дар бойгонии муассиса маҳфуз мебошанд. Ҷаҳонгардони хориҷӣ низ барои тамошои дастхатҳои шарқ ва нодир зиёд меомаданд. Ҷумахон Файзализода, раҳбари китобхонаи миллии тоҷикистон, гуфт:
дар 6 моҳи соли ҷорӣ ҳамин тодори шуъбаи осорхонаи китоби ҳамин шуъбаи дастхатҳои нодир дар ҳамкори бо шуъбаи робити байналмилалии шуъбаи тарғиб дар масалан дар барномаи фарҳанги рӯзҳои дарои бозда 4869 нафар меҳмони дохилӣ ва аз 15 давлати хориҷӣ аз ҷумла Қозоқистон, Россия, Франсия, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Озарбойҷон, Австрия, Қатар, Испания, Афғонистон ва дигар кишварҳо ташриф оварда ба ганҷинаи нодири шуъба шино шуданд, ки ин теъдод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3560 нафар зиёдтар аст.
Бунёди бинои нави китобхонаи миллии тоҷикистон соли 2007 оғоз ёфта, соли 2012 мавриди истифода қарор дода шуд, ки ҳадафаш ҷалби сокинон ба китобу китобхонӣ номбар мешавад. Хазинааш зери 40 миллион доллар баровард шуда буд. Масоҳати умумии китобхона ҳудуди 45 ҳазор метри мураббаъ буда, он дорои 400 толори, он дорои 40 толори хониш, 22 махзан барои нигаҳдории беш аз 10 миллион нусха китоб ва дигар аснади иттилоотӣ ва маҷлисгоҳу чопхона мебошад. Соли 2022 ҳукумати тоҷикистон барномаи рушди китобхонаи миллиро тасдиқ кардааст, ки дар чаҳорчӯби он қарор аст барои 5 соли оянда барои хариду нигаҳдории китобҳо ва навсозии таҷҳизот 14 миллион сомонӣ ихтисос дода шавад. Тибқи иттилои расмӣ, дар саросари кишвар 6088 китобхона сабт шудааст. Ба ҷуз аз китобхонаҳои вазорати маориф ва вазорату идораҳо, дар китобхонаҳои тоҷикистон беш аз 11 миллион китоб мавҷуд будааст, вале омори умумии китобҳои электронӣ рӯйдаст нест.